V konci března se odehraje online premiéra nového amerického filmu Kong vs. Godzilla, což je nejnovější příspěvek do americké, ale původně hlavně teda japonské série filmu o obřím monstru s atomovým dechem Godzilla. A u té příležitosti jsme se rozhodli, že si trošku zavzpomínáme na dějiny Godzilly, ke kterým máme všichni dobrý vztah, tím všichni myslím sebe, já jsem Antonín Tesař, ale vítám tady taky filmového kritika a velkého Godzillího nadšence Dana Krátkého. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A taky ředitele kina Aero a chodící encyklopedii japonské kinematografie Jirku Flígla. Ahoj.
Ahoj a dobrý den posluchačům.
Já začnu teda tou nejaktuálnější otázkou. Už jsme měli možnost vidět nějaké trailery a ukázky z toho nového filmu. Jak se těšíte na Godzilla vs. Kong?
Já musím říct, teda jako ve zkratce se vlastně těším docela dost, protože tahle ta jako vysokorozpočtová hollywoodská reinterpretace mě baví už od toho roku 2014, takže já se vlastně těším.
Já zase naopak budu trošku kontrolovat, protože mně se naopak vlastně líbí především právě ty jako krásný, starý, naivní gumákový filmy z té klasické éry, z té první éry. Takže ne, že bych se na ten film nějak jako netěšil, nebo že bych se na něj nekouknul, na ten novej, ale prostě blíž mému srdci jsou ty víc naivní, víc dětinský filmy, než tady tyhle ty jako hypervážný a hyperrealistický blockbustery.
No proto tě tady máme, protože my se chceme zabývat právě hlavně těma jako starýma klasickýma Godzillýma filmama. Já se přiznám, že mě ty trailery a tohle přijdou celkem vlastně sympatický. Myslím, že by to mohla být taková jako byť teda ne úplně gumáková, ale taková jako monster extravaganza, trošku jako spíš stylu nějakého Pacific Rimu, než právě nějakých temných, převážnělých filmů s Godzillou, jako byl ten první. Takže moje jako očekávání jsou celkem pozitivní. Otázka je, kdy budeme mít možnost ten film vidět v České republice. Teď se teda ponoříme přímo do hlubin Godzilly historie a zeptám se vás, který vlastně jeden konkrétní film, kdybyste měli vybrat, tak který byste si vybrali jako takový ten váš nejsrdcovější, který byste si vzali na pustý ostrov třeba.
Tak když jsi zmínil pustý ostrov, tak jednoznačně Son of Godzilla, film, který je vlastně z celé té série rozhodně nejlacinější, nejdětinštější a nejvíc se na něj hodí to krásné anglické slovo cringe, tedy vlastně něco, co zároveň vyvolává pocity trapnosti, ale vlastně v jistém ohledu se správným pohledem tak jako ohromnému míru pobavení. A zároveň teda bych chtěl ještě jako k tomu si dovolím dodat ještě o něco novější, o pár let novější film Godzilla vs. Megalon, protože to je podobně cringy, navíc je tam jako takový jako nepřiznaný výrazný queer motiv a je to nejvíc wrestlingový film z celé Godzilla série. Ale právě Son of Godzilla, kde je představena malinká Godzilla, nebo malinký Godzilla, ono s tím pohlavím je to takové jako problematické u těch monster, tak ten je jako velkolepý právě v tom, jak ukazuje vlastně jako rodičovství a vychovávání malého potomka ze strany velkého monstra. A jsou tam jako neskutečně absurdní scénky toho, když právě jako malá Godzilla se snaží prostě pouštět ten radioaktivní dech a skáče velké Godzilla přes ocas a jezdí na něm a takovýhle prostě vychytávky.
Já bych na to možná navázal svým typem, protože ten Son of Godzilla je taky film, který má takový jako lehce environmentální, myslím, jako příčmuch. Ono tam jde o to, že oni tam vyrábějí vědci nějaký stroj na počasí, jestli si to pamatuju dobře.
Ano.
A můj nejoblíbenější Godzilla film taky patří k těm jako vlastně jako nejhůř přijímaným, nebo takovým nejkontroverzněji přijímaným minimálně ve své době a to je film z roku 1971 Godzilla versus Hedora, což zase jak Son of Godzilla je ten výlet Godzilly do rodinného filmu, tak tohle to je vlastně psychedelická záležitost, která která ještě navíc vlastně reaguje na problém znečištění, který teda v Japonsku v 60. letech byl velmi palčivý, a ten film vypráví o monstru jménem Hedora, které teda pochází z vesmíru, ale krmí se právě tím znečištěním z velkých měst a navíc vypadá jako taková, takový Cthulhu, taková jako chobotnička s částečně roztomilýma, částečně spíš jako děsivýma parametrama, a jsou tam opravdu skvělý psychedelický sekvence, a do toho je to ještě jakoby právě taková ta jako velká gumáková extravaganza, Godzilla tam skáče, ten jejich finální souboj je taky jako vynikající pastva pro oči. Tak Dané, bude tvůj tip taky jako z podobně takových cringy kempových vod, nebo si vybereš něco serióznějšího?
No, já budu tak na půl cesty, protože všechny ty tři filmy, které jste vlastně jako zmínili, já považuji za jako výborný, nebo minimálně tak jako bizarní, až jsou skvělý. Ale já mám asi nejradši pětku z roku 1964. Ten film, který se jmenuje Ghidorah, tříhlavé monstrum. A to je pro mě tak jako takový jako pomyslný vrchol té rané jako éry těch filmů s Godzillou, protože my vlastně poprvé dostaneme ten jako velký čtyřčlenný wrestling mezi jako Ghidorou, Godzillou, Motrou a Rodanem, těmi jako legendárními monstry. Ale zároveň jsou tam ty velmi jako bizarní až jako dětinské vsuvky, jako třeba krátká hra volejbalu, kdy vlastně jako Rodan s Godzillou hrajou společně vlastně s velkým kamenem, hrajou volejbal, a Motra dělá vlastně toho rozhodčího, což je vlastně strašně zajímavý, protože zrovna to jsou jako roky, kdy Japonsko naprosto dominovalo samozřejmě volejbalu mezinárodnímu. Ale zároveň to je film, který je technologicky vlastně strašně jako už vyspělý a těsně jako předtím, než se šoupne do těch jako nízkorozpočtových vod ta série. Pracuje s nějakým jako vícekanálovým zvukem, širokoúhlým formátem, tou vynikající vlastně barvou, tím barevným materiálem, který importovali ze Spojených států. Takže je to strašně jako krásný film, který ještě kromě tohohle všeho tak jako strašně chytře a vlastně trošku bizarně žongluje se žánry a vlivy. Takže kromě toho, že tam jsou ta monstra a ten jako film o těch monstrech, tak se paralelně rozvíjí zápletka vytržená vlastně z nějakých jako japonských mafiánských filmů z raných 60. let, vědecko-fantastických filmů, a do toho se vlastně ještě jako parafrázují Weilerovy Prázdniny v Římě. Takže vlastně tady ta jako šílená kombinace těch všech jako vlivů mi přijde jako nejzajímavější na té rané éře. Takže proto vlastně mám nejradši asi ten pátý díl.
Karel Rodan tam možná měl hrát ještě taky. My dva s Jirkou jsme zmínili vlastně znečištění, nebo ty jsi zmiňoval ten fotbal. Jestli se dá říct, že Godzilla nějakým způsobem reaguje vždycky na to aktuální dění v Japonsku, jestli to je jako nějak, jestli to možný vidět jako nějaký odraz, co jako jsou ty témata, které se momentálně v Japonsku řeší, protože minimálně u první Godzilly, která je hodně vlastně inspirovaná Hirošimou a Nagasaki, tak se tohle to dá říct rozhodně taky.
Tak určitě to platí, protože právě v jednotlivých těch filmech můžeme vidět, jak se jako co vlastně bylo dobovými tématy, ať už je to prostě Godzilla versus King Kong, kde jsou prostě motivy reagující na tehdejší vlastně ekonomický boom, jsou díly, kde vlastně ta lidská linie jakoby těch monster filmů reaguje a satirizuje dobovou televizi, která právě v té době byla hodně jako kritizována z kulturních kruhů, že vytváří národ idiotů, protože stojí jako simplistickou zábavou. Do toho právě třeba ten úplně nejvíc dětský díl, což je All Monsters Attack, film, který je opravdu jakoby dětský film, je to o malém klukovi, který je vlastně jako fandou Godzillích filmů a představuje si, jak se kamarádí s tou malou Godzillou, s tou Minilou, a je to vlastně tady takový jako monster metafilm, tak ten zase vlastně poukazuje na dobový fenomén toho, že mladá generace dětí té doby vlastně vyrůstaly bez rodičů do nějaké míry, protože o fenoménem tehdejšího japonského ekonomického boomu bylo, že vlastně oproti předchozí době, kdy vlastně vždycky matka byla doma a muž pracoval, tak teďka vlastně v těch 60. letech nastupovali do práce oba dva rodiče a děti tedy vyrůstaly tak jakoby bez toho ukotvení aspoň jednoho rodiče, který vlastně by doma čekal na ně, až přijdou ze školy, tak tohle to všechno se jakoby reflektuje a podobně jako můžeme v těch filmech najít i vlastně ozvuky dobové filmové produkce, stavu filmového průmyslu, to, že se vlastně snižovaly rozpočty těch filmů, tak taky reaguje na to, jak si vlastně vedl dobový filmový průmysl. Takže určitě vlastně jakoby Godzilla a její filmy nestojí nějak jako výjimuté z toho jako kontextu dobové kinematografie, dobové společnosti, ale naopak na to velmi výrazně reagují a navazují.
Napadá vás ještě něco, čím se vlastně ty japonské kaiju filmy v čele teda s Godzillou liší od nějakých amerických filmů s těmi obřími monstry, ať už je to King Kong nebo třeba filmy Ray Harryhausena a podobně?
No ono, ta jedna z těch nejzásadnějších věcí, kterou já vnímám velmi často jako rozdíl mezi těmi americkými a japonskými filmy o monstrech, je třeba role postav v tom příběhu, role lidských postav. A to, že v těch amerických filmech my většinou můžeme sledovat to poměrně něco, čemu můžeme říkat klasické vyprávění, kdy sledujeme to vyprávění napojené na nějakou hlavní postavu, která má nějaký jasný cíl a to monstrum v tom často vlastně zabraňuje v naplnění toho cíle. Což u těch filmů s Godzillou není vždycky pravda. A ty postavy jsou tak do jisté míry jako paralelní s těmi monstry. Ta monstra mají vlastní zápletky, mají mnohdy vlastně jako nejsou navázané na ty lidské postavy, takže existují tak nějak jako vedle nebo paralelně s nimi se rozvíjí a ne vždycky se setkávají. Takže minimálně tahle ta role těch jako monster a postav lidských tak je odlišná v těch japonských i těch amerických monster filmech.
Já bych tomu možná jenom dodal, že mně na tom zase přijde vlastně jako fascinující a to, co vlastně je určitým kouzlem, obzvláště to je jako vlastně první série filmů, je právě to, co už naznačil dřív Dan a to je vlastně ta různá jako provázanost s dalšími žánry, dobovými, ale i vlastně jako nějakými, řekněme, v lepším případě nadčasovými. Ale právě třeba v některých těch filmech je perfektní vlastně propojení třeba linií a estetiky převzaté z dobových bondovek, takových těch vloženě naivních s tím jakoby ultrazáporákem v té jako tajný základně, který má ty jako udělátka na ovládnutí světa, tak tohodlen z toho plus nějakého sci-fi motivu, kdy zpravidla tam takhle jako figurují různí mimozemšťané nebo i podzemšťané v některých těch jako obzvláště brakových filmech, ale vlastně jakoby to, že ta japonská tradice byť vlastně jako tam je vůbec jako otázka, jak mluvit o tom, jestli to je brak nebo není brak, jako rozhodně to vlastně jakoby v té definici braku v té odborné, tak tuto naplňuje, ale to, že vlastně ty filmy byly vnímané hlavně jako takové ty jako laciná, směšná Bčka, tak to primárně vlastně bylo dané tím, jakým způsobem se s nimi nakládalo v zahraniční distribuci, kde byly ty filmy hodně jako přestřihávané, ale v Japonsku to prostě byly jako Ačkové, relativně vysokorozpočtové projekty, které se v lepším případě, alespoň tedy jako třeba do půlky té první série, umisťovaly na alespoň v první desítce nebo dvanáctce toho výročního žebříčku nejkomerčně neúspěšnějších filmů, byť to potom jako vlastně nějakým způsobem upadalo, tady ta primární popularita. Ale to, že vlastně jako v Japonsku se jednalo o ty vlastně jakoby štědře financované a relativně ambiciózní filmy, byť vlastně jako spojené hodně s rodinným a dětským publikem, zvláště od té jako těch 60. let, 70. letech. We need Kong. The world needs him. To stop
what's coming. It's Godzilla. Když se ale podíváme na nejnovější filmy japonské s Godzillou, kterých teda nevzniká úplně hodně v poslední době. Vznikla trilogie anime filmů, což je taková jako postapokalyptická záležitost, kde se skupina kosmonautů se tam vydá do dalekého vesmíru, pak se vrátí po x letech zpátky na Zem a zjistí, že lidstvo vymřelo a jediný, kdo žije, tak je Godzilla, aspoň tak to na začátku vypadá. A pak je vlastně hraný film od Hideaki Anoa, tuším z roku 2016, který je zase takový politický thriller, rozhodně to jako není vlastně film, který by sázel na tu infantilní zábavu, tak kdy vlastně došlo k tomuhletomu posunu i v tom japonském filmu a proč si myslíte, že se to stalo?
Já mám pocit, že vlastně k tomu posunu došlo už vlastně v tom jako dle toho oficiálního fanouškovského dělení v té jakoby druhé sérii, té takzvané Heisei éře, která začíná rokem 1984, poté co vlastně si Godzilla dala devítiletou pauzu. A kde vlastně jakoby už ten první film tady téhle z té jako nové éry je vlastně takový jako reboot trochu, byť vlastně striktně řečeno navazuje přímo na ten první film a jakoby opomíjí veškeré ty jakoby filmy mezi tím z té předchozí éry, všechny ty dětinské, a víc se snaží vlastně jako sázet na tu jako primární atrakci těch speciálních efektů, na tu destrukci, a ta Godzilla taky jako výrazně už jenom jakoby tím svým zezřením a mimikou je stylizovaná opravdu jako do hrozivého monstra oproti těm předchozím dílům, kde vlastně v 60. 70. letech byla postupně ta mimika a tvář Godzilly stále více jako stylizována, řekněme, jako do nějakého jako komiksového způsobu, do toho, že byla opravdu jakoby velmi přístupná dětem a vlastně umožňovala tu jakoby velmi snadnou identifikaci dětského publika.
A já bych vlastně jako jenom dodal k tomu, že ten zlom, já ho vlastně vidím úplně na stejném místě, jako ho vidí Jirka, z mnoha vlastně stejných důvodů. A možná je vlastně docela zajímavý podívat se na to z hlediska nějaké jako produkční historie, protože my se podíváme na ty rané filmy, těch prvních 15 filmů, kterým vlastně podle toho fanouškovského řazení patří do té éry Showa, tak studio toho mělo v té době velmi jako soudržný kolektiv pracovníků a kreativních sil, které vlastně ty filmy vytvářely. Byl to velký fenomén, ty filmy minimálně v té první polovině velmi vydělávaly, takže tady byla poměrně sevřená skupina kolem právě Ishira Hondy, byl tam ten další režisér, byl Jun Fukuda, případně ten snímek Godzilla vs. Hedora, ten natočil Yoshimitsu Banno, a pak tady byla skupina vlastně kameramanů, kostymérů, lidí, kteří vytváří kulisy, a ty se neustále střídali na těch samých projektech. Takže byly takové, všichni působili dost podobně, všichni byly vlastně podobně dobré nebo minimálně podobně bizarní, ale vlastně s příchodem těch 80. let a snahy o nějaký ten restart té série, vlastně právě v tom roce 84, pokud se nepletu, tak najednou to začalo být daleko víc roztříštěné. A teď každých několik filmů se obměňovaly ty tvůrčí týmy a zkoušel se vlastně přijít, studio toho zkoušelo přijít vlastně s novým způsobem, jak tu sérii nastartovat. A neustále jako pohlcovalo nové a nové vlivy a snažilo se tu sérii dělat pořád vážnější a vážnější. A já myslím, že tam jako přišel právě především kvůli těm lidem a těm kreativním pracovníkům ten největší zlom, který vnímáme vlastně i dodnes. Ale já ho furt považuji za docela pozitivní, protože to znamená, že každých pár let dostaneme nějaký film s Godzillou, ale pravděpodobně bude úplně jiný než ty předchozí.
Já bych tomu ještě dodal, že na mě tohle trochu vlastně působí jako to, že dorůstala nová generace vlastně tvůrců, kteří sami vyrůstali na té Godzille, ale jak už to tak jako s fanoušky bývá, tak oni, fanoušci, si většinou nechtějí přiznat, že ta jejich zábava je vlastně jako naivní a absurdní. A tak vlastně chtějí si potvrdit tu podstatu toho svého fandomu v tom, že ten svůj objekt toho svého nadšení vlastně si idealizují do právě jako hypervážnosti, do něčeho jakoby temného, údajně v úvozovkách dospělého. A tohle rozhodně jako vidíme třeba obzvlášť na tom úplně posledním hraném filmu s Godzillou od Hideakiho Anoa, který sám je samozřejmě jako velký jako nerdí režisér. A opravdu je to vlastně takový jako film pro ty hyperotaku, kdy minimálně aspoň v té japonské verzi vlastně stejný prostor jako Godzilla, nebo ne-li větší, tam dostává různá jako vojenská technika, která je tam permanentně představována, titulky v obraze, jako co to je za model a tak, takže jako ten film působí opravdu velmi bizarně tím, jak vlastně se snaží pochlebovat těm fanouškům, kteří chtějí, aby vlastně ten jejich objekt zájmu byl něčím vážným, aby se mu jakoby nikdo nevysmíval.
Takže vlastně se dá říct, že svým způsobem jako ta budoucnost té Godzilla možná je světlejší v té Americe, v té americké sérii, která teďka teda bude následovat tím crossoverem Godzilla a King Konga, nebo jste pořád vlastně na straně toho, že ta Godzilla patří do toho Japonska a že tam je šance, že vzniknou nějaký zajímavější filmy?
Ona vlastně je Godzilla neustále i v tom jako americké jakože produkci, tak stále má vlastně velmi výraznou japonskou stopu. Paradoxem je, že vlastně ten režisér v Tondou zmiňovaného filmu Godzilla vs. Hedorah, který svého času byl vlastně jako dostal stopku na natáčení po tom, co teda jako vyprodukoval ten bizarní, surrealistický, vlastně až jakoby experimentálně pojatý film.
Je to takový trošku nomen omen, se jmenuje Yoshimitsu Banno, dostal ban.
Ano, Yoshimitsu Banno dostal zákaz jakoby natáčení, ale nakonec vlastně jeho jako cesta kariérní skončila tak, že vlastně figuroval jako výkonný producent na těch amerických filmech, počínaje tou teda Godzillou, a ty američtí producenti navíc samozřejmě jako s velmi výraznou, jako velmi výrazným čínským zapojením, protože studio Legendary nyní majoritně vlastní čínská strana, které produkuje tady tyhle ty filmy, tak to samozřejmě jako zaručuje, že ten film je designovaný tak, aby se líbil jak v Americe, tak v Ázii, aby navazoval na všechny tyhle ty, jakoby tradice. A já určitě vlastně jako ano, pravdou je, že kdybych si měl vybrat mezi jakoby další hypernerdí Godzillou v japonském stylu a tou Godzillou a King Kongem, tak rozhodně sáhnu k tomu druhému, protože pravdou je, že oproti tomu, že mě vlastně ta nová Godzilla se tolik nelíbila v tom prvním filmu, který opravdu jako hodně to bral jako na vážno a snažil se o ten jako lidský aspekt a přicházel tam s tím jako elementem toho Cloverfieldu, jakože ti malí, ti těrní lidé, tvorečkové versus to velké monstrum, tak právě naopak ten jako protipol toho, ten hyperestetizovaný King Kong z nedávné doby, tak ten zase opravdu jako mě opravdu jako natchnul tím, jak je opravdu jako hravý, vizuální a barvičkový, takže rozhodně můžu říct, že na tenhle ten nový film se těším, ale určitě mi to přijde, že je to jako produkt, který je jako perfektně vysoustružený tak, aby uspěl v kinech po celém světě.
Myslíš film King Kong Ostrov Lebek, že jo?
Ano.
Já bych se v tu chvíli taky asi přiklonil na tu americkou stranu, ačkoliv já vlastně ten snímek Shin Godzilla, já ho mám vlastně docela rád, ale já zjišťuju, že ty poslední japonské filmy, ty jsi jmenoval tu anime trilogii, která se vlastně objevila na Netflixu v posledních letech.
No, ona jako, ale není to produkce Netflixu, to je film, ano, který jenom on jakoby globálně distribuuje.
Je to tak. A já vlastně zjišťuju, že mě se na ty filmy strašně blbě kouká a hrozně hezky se mi o nich přemýšlí. Takže já vlastně z téhleté strany je to super, já jako na ty anime filmy vzpomínám, říkám si, jak jsou strašně chytrý v té reinterpretaci těch původních monster jako nějakých současných postapokalyptických mýtů nebo nějakých jako božských entit, což je ta Ghidorah vlastně v tom třetím dílu tam třeba, která představuje pro mě nějakou jako spirituální sílu mimozemskou. Tak ale vlastně, když si vzpomenu, že bych se na to měl znovu podívat, tak se mi jako opravdu nechce, zatímco ty hollywoodské filmy, oni jsou tak jako bizarně nehollywoodské vlastně, to je ta jako ta japonská stopa, je tam, jak opravdu říkal Jirka, velmi jako silná. Ale vlastně jsou i extrémně zábavné, obzvlášť teda ten Kong Ostrov Lebek, ten byl teda jako minimálně jako v té estetice opravdu jako tak jako přepjatý a stylizovaný, až byl extrémně strhující. Takže já se vlastně v tuhle tu chvíli asi víc skloním k těm americkým verzím.
Tak já vám děkuji, že jste se přišli podělit o svoje znalosti z dějin japonské Godzilly a taky o svoje očekávání nad tím, co nás s Godzillou čeká do budoucna. Ptal se Antonín Tesař, Radio Wave.